Sunt multe cuvintele care pot să descrie viața noastră și diferite ipostaze ale vieții noastre. Unul din acest cuvânt ar putea să fie așteptare. Așteptare. Așteptăm, nu-i așa? De multe ori în diferite locuri. Suntem aici în America, unde totul se petrece instant, pe loc. Avem drive-thru, restaurante. N-avem timp să stăm, nu ne coborâm din mașină, ne ducem, ne luăm mâncare, am plecat mai departe. Așteptăm la semafor și ni se pare că nu se mai schimbă odată culoarea. Așteptăm să termine biserica și nu se termină. Așteptăm. Dar așteptările sunt și de altă natură. Așteptăm de multe ori în viața noastră să se schimbe ceva. Aștepți un rezultat, o analiză de la doctor și ți se pare acele 3 zile care ți le-a dat sau 2 săptămâni, o veșnicie. Aștepți să treci o fază din viață, să crească în sfârșit copiii, să poți să faci altceva, să fii un pic mai independent. Așteptăm. Și nu ne place. Nu-mi place și nu-ți place această perioadă de așteptare. Ei, bine, această perioadă de așteptare poate să fie atât un obstacol pentru noi, cât și o oportunitate. Această perioadă de așteptare poate să fie foarte grea pentru noi sau poate să fie puțin mai ușoară dacă înțelegem voia lui Dumnezeu. Această perioadă de așteptare poate să ia diferite forme și în această zi, în acest al 4-lea mesaj din ciclul de predici despre viața lui Moise, viața lui Iosif, a voi asemăna această așteptare cu o închisoare. Și textul meu pentru mesajul din această dimineață este din Genesa 39. Voi citi doar 3 versete, 4 mai bine zis. Genesa 39, de la 20 la 23. Pagina Bibliei 44. Potifar a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ceea ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Și în predica mea am să ating și din capitolul 40 multe lucruri. Din nou mă bazez pe faptul că cunoașteți așa de bine istoria lui Iosif, cunoașteți ce s-a întâmplat cu el și de aceea voi putea să fac niște, să citesc niște versete pe care nu le-am citit în această dimineață. Ce faci atunci când ești în închisorile vieții? Pentru că acesta este titlul mesajului meu, Visul și închisorile vieții. Vă amintesc că titlul seriei mele este De la vis la realitate. Urmărim viața lui Iosif și vedem cum Dumnezeu este acela care ne dă vise și Dumnezeu vrea ca noi să împlinim aceste vise. Vedem cum succesul nostru este bazat pe modul în care noi știm să împlinim și să urmărim visul pe care Dumnezeu, viziunea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în viața noastră. Și haideți să privim în primul rând la închisoare, visul și închisoare și închisorile vieții, la închisoarea ca obstacol. Când închisorile acestea vieții în care suntem puși de multe ori sunt un obstacol, ce pot să ne facă aceste închisori ale vieții? Mă gândesc că poate chiar în această zi mulți sunteți în unele închisori de acest gen. Nu cred că, cred că foarte puțini, sau cred că niciunul n-am fost aici în închisoare din această fizică. Dar în închisorile vieții, cu siguranță toți trecem prin închisorile vieții. Și primul lucru pe care vreau să-l punctez aici la închisoare ca obstacol este să privim la închisoare ca un loc al suferinței. Un loc al suferinței. Iosif a fost aruncat în temniță, spune cuvântul lui Dumnezeu, și fără să ne spună multe, ne spune că Iosif imediat a început să fie promovat. A ajuns până la urmă supervisorul închisorii. Dar există un verset în Psalmul 105 cu 18, de fapt 2 versete, în care ni se spune de modul în care Iosif s-a aflat acolo în temniță, în închisoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare. Când Iosif a fost aruncat în temniță pe nedrept, pentru faptul că nu a vrut să se spurce, n-a vrut să-și piardă fecioria cu soția lui Potifar, Iosif este aruncat acolo și este pus în butuci. Este un loc al suferinței. Și din administratorul lui Potifar, unde avea tot ce dorea, ajunge în butuci. Mă gândesc că lanțurile acelea au făcut pe mâinile lui, pe picioarele lui, la gâtul lui, unde probabil era legat, au început să provoace niște răni fizice. Dar mai mult decât rănile acestea fizice, era rana aceea din sufletul lui. Că este ținut acolo pe nedrept. Era suferința aceasta, zbuciumul sufletesc prin care trecea. Un om în floarea vârstei, în închisoare. Un om în floarea vârstei era în suferință. Și aș vrea să fac aplicația la viețile noastre. Poate ești în suferință în aceste zile. Deși ai venit aici în America, unde se pare că oamenii, că doctorii au găsit tratament pentru orice, vedem cum necazurile vin, vedem cum doctorii ridică mâinile în sus cu un semn de neputință că nu pot să rezolve problemele noastre, vedem că boală există și în America, vedem că se moare și în America, vedem că sunt necazuri și în America, vedem că este suferință și în America. Și Apostolul Petru ne spune în întâia sa carte, în capitolul 4, că toți aceia care suferim, să nu suferim ca niște făcători de rele. Și dacă suferim, să suferim pentru dreptate, să suferim pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea am și lăsat cântarea corului, pentru că am auzit când făceau practică, când repetau, take up your cross, ia-ți crucea și urmează-L pe Iisus. Închisoarea pentru tine, poate în aceste zile, este un loc al suferinței. Poate suferi, poate este o boală fizică, poate este o boală în sufletul tău, o durere în sufletul tău, un zbucium în sufletul tău. Poate altfel de boală, poate altfel de suferință. Este o închisoare și te găsești închis în această închisoare. Și vom vedea ce putem să facem în această închisoare, dar aș vrea să trec în al doilea rând, închisoarea ca loc al limitării, ca un loc al limitării, al îngrădirii. Poate că cel mai grozav lucru și cel mai rău lucru atunci când cei ce intră la închisoare este că îți pierzi libertatea. Îți pierzi libertatea pe care o aveai. Iosif era băiatul favorit al tatălui său. Era liber, nici măcar nu mergea la lucru. Se ducea doar să ducă mâncare, se ducea doar să vadă ce mai fac frații lui. Era un fel de șef, avea haina lui multicoloră, haina lui pestriță. Avea libertate băiatul acesta. Ajuns la casa lui Potifar, avea libertate. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici când el îi spune nevestei lui Potifar, auzi, soțul tău m-a lăsat și mi-a dat să pot să fac ce vreau eu. Ce vreau eu aici, în afară de tine? Libertate. Și Iosif, dintr-o dată, din libertatea aceasta, ajunge îngrădit, ajunge limitat. Și a pierdut această libertate. Și libertatea aceasta am aici câțiva tineri în biserică, câțiva mai sunt pe aici. Este cel mai teribil lucru la un tânăr să iei libertatea. Nu? Să nu-l lasă să facă ce vrea el. Să pui curfew, adică la ora 9, la ora 10 ești acasă. Asta este ca o încălcare a drepturilor lui și imediat își cere drepturile. Pierderea libertății. Îngrădit. Și poate ești îngrădit la locul tău de muncă. Vrei să faci ceva, ai un vis, Dumnezeu ți-a dat, poate ți-a dat un țel pe care să-l ai, vrei să ajungi mai mare în cariera ta. Și ai acolo pe cineva care te îngrădește. Poate să fie șeful tău, nu? Poate să fie circumstanțele în care te afli. Poate să fie familia ta. David, omul lui Dumnezeu, a fost unul din acela care era îngrădit la un moment dat. Era îngrădit de familia lui. Când a venit Samuel ca să ungă un împărat, tata lui David i-a dus pe toți ceilalți șase frați al lui David, pe David l-a lăsat acolo. Pe ăsta sigur nu lunge. Iată o limitare pusă de familie. Când a venit David pe terenul de luptă, atunci când toți erau ascunși de Goliat, frații le-a spus, ce cauți tu aici, măi? Ce cauți tu aici? Du-te tu acolo și vezi de oile tale. Îngrădit. Nimeni nu-ți dă o șansă, nu-ți dă o posibilitate. Dar crezi tu că poți să faci lucrarea asta? Dar cine te crezi tu? Tu nu o să poți. Îngrădit de familie, poate ești îngrădit de familia ta. Poate părinții tăi ți-a spus că nu o să fii bun de nimic niciodată în viață și te urmărește gândul acesta. Ești limitat. Poate ești îngrădit de șeful tău. Și David a fost îngrădit de șeful lui, de Saul. Mereu urmărit. Mereu persecutat. Dar David a progresat în ciuda acesteia. La locul tău de muncă. Poate ești îngrădit de șeful tău. Dumnezeu îți dă și acolo însă mod de a promova, de a te ridica. Poate ești îngrădit de lipsa de experiență, mai ales dacă ești tânăr. N-ai mai făcut lucrurile acestea, n-ai mai fost angajat în lucrarea aceea. David a fost și el, dar a crescut și a reușit să facă lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Nu pierde visul. Închisoarea este un loc al limitării, dar nu trebuie să te limiteze. Apoi, în al treilea rând, închisoarea poate să fie un loc al trădării și al uitării. Și este atât de dureros. Iosif a fost trădat de stăpânul lui, de Potifar, care a crezut mărturia soției lui. Măcar că sunt mulți care spun, dacă Potifar într-adevăr credea ceea ce i-a spus soția lui, Iosif trebuia să fie executat, condamnat la moarte, că asta era pedeapsa pentru așa ceva. Dar se pare că nici el n-a crezut. De-aia l-a pus doar la închisoare pe Iosif. Și dacă totuși n-a crezut, atunci de ce l-a aruncat? Iată, a fost trădat de Potifar, a fost trădat de soția lui Potifar. Iosif este trădat, a fost trădat de frații lui cu ani în urmă. Vedem aici că este trădat de către paharnicul lui Faraon, căruia pe care îl ajută și care spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 23, mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat, i-a trădat încrederea. Ce altă durere în suflet îți trebuie decât atunci când te trădează un prieten? Spune cuvântul lui Dumnezeu că David s-a împrietenit cu Ionatan. Și știi ce a făcut Ionatan? S-a dezbrăcat de mantaua lui și a luat armele și a luat platoșa și i-a dat-o lui David. Era un semn al prieteniei, dar știți ce se ascunde acolo? Atunci când te împrietenești cu cineva, îți dai jos platoșa, îți dai jos armele, ești vulnerabil la persoana aceea. Și momentul în care acel prieten te trădează, ai devenit vulnerabil, te doare. Ești descumpănit, ești dezamăgit. Și poate ești în această situație. Poate prietenul tău cel mai bun te-a părăsit, te-a trădat. Este o închisoare și aceasta. O închisoare a trădării și a uitării, că a uitat de tine. Dacă ești, nu te lăsa descurajat, pentru că după 2 ani, mai marele paharnicilor și-a amintit de Iosif. Totuși a amintit de ceea ce Iosif a făcut. Închisoarea ca și obstacol, haideți să vedem închisoarea ca și oportunitate, pentru că închisoarea poate să fie o oportunitate pentru noi. Însă înainte de a trece peste aceste oportunități, mă gândesc la 2 reacții pe care putea să le aibă Iosif în închisoare. Prima reacție putea să fie mânie și amărăciune. Mânie și amărăciune. Mâniat pe nedreptatea ce îi se făcea. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Iosif este singura persoană care în primii 30 de ani a suferit mai mult decât oricare altul în primii 30 de ani. Nici măcar Domnul Iisus Hristos, care a suferit, a avut suferința supremă în primii 30 de ani, nu a suferit, nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Suferința Domnului Iisus a început după 30 de ani. Dar în primii 30 de ani, Iosif a suferit atâta nedreptate, a suferit atâta încât când citim cuvântul lui Dumnezeu ne gândim, dar nu este drept, nu este drept. Oare nu s-a mâniat Iosif, mă gândesc, eu cred că s-a mâniat, cred că s-a mai amărât și el, dar a împlinit un cuvânt la care el nu avea acces, dar pe care poate Domnul l-a pus în inimă, să nu apună soarele peste mânia voastră. Ne mai mâniem, dar trebuie să ne treacă imediat, nu? Nu înseamnă că trebuie să spunem că fratele Crinșor a spus că putem să ne mâniem. Se întâmplă câteodată. Se putea mânia pe oameni, pe toți care i-au greșit, se putea mânia pe Dumnezeu că a îngăduit această nedreptate. Și mă gândesc că atunci când le-a spus celorlalți din închisoare istoria lui și faptul că el crede într-un Dumnezeu, că crede în Iehova, mă gândesc că unul i-a fi spus, auzi Iosif, tu trebuie să-ți faci rost de un alt Dumnezeu. Dumnezeu ăsta, după cum văd eu, nu prea ți-o adus ție mare succes. Ți-a dat un vis, te-a amăgit, uite, ai fost vândut de frații tăi, acum ești în închisoare, du-te, fă-ți rost de alt Dumnezeu. Pentru că în Egipt erau foarte mulți Dumnezei. Dar Iosif rămâne. Iosif rămâne credincios lui Dumnezeu. O altă reacție este să uităm de Dumnezeu și de visele noastre. Să uităm de Dumnezeu. Iosif era tânăr. Și se spune, și dacă ați citit biografia unor oameni, tinerii care se dezamăgesc de Dumnezeu sar la celălalt pol. Despre Karl Marx știm lucrul acesta. Că la început era religios, dar a fost dezamăgit de ceva. Și a sărit la celălalt, a sărit la polul opus. Și Iosif putea să spună, gata cu Dumnezeu. Citeam într-un loc și aș vrea să fiți foarte atenți la ceea ce spun. Spunea, God is not fair, but God is good. Dumnezeu nu întotdeauna este drept, dar Dumnezeu este bun. Și aș vrea să explic. Dacă Dumnezeu ar fi fair cu mine, eu în această zi n-ați mai sta aici să predic în fața dumneavoastră. Dacă Dumnezeu ar fi fair cu dumneavoastră, în această zi n-ați mai sta aici. Pentru că am greșit de atâtea ori. Și Dumnezeu putea să ne pedepsească. Am greșit de atâtea ori și Dumnezeu nu ne datorează nouă mântuire. Dar pentru că Dumnezeu este bun. Pentru că Dumnezeu este bun. Eu astăzi stau aici, dumneavoastră stați astăzi aici, în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm de binecuvântările Lui. Și așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Și-a întins bunătatea peste el. Și Iosif a simțit lucrul acesta. Simți această bunătate, dragul meu? O simți. Pentru că de atâtea ori știi că ai greșit. Știi că nu meriți. Dar Dumnezeu și-a întins bunătatea și peste tine. Slăviți să fie numele Lui. Cum este închisoarea oportunitate? Și, în primul rând, închisoarea pentru Iosif a fost un loc al sensibilizării. Un loc al sensibilizării. În capitolul 40, versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif când a venit dimineața la ei, era paharnicul și pitarul și ăștia au visat două vise și le cunoașteți. S-a uitat la ei și i-a văzut triști. S-a uitat la ei și i-a văzut triști. A devenit sensibil la problemele celor din jurul lui. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, ne lasă pe noi să ajungem în necaz, ne lasă pe noi să ajungem în probleme, pentru ca să ne dăm seama ce simte celălalt de lângă noi când trece prin probleme. Pentru că dacă n-ai trecut, nu știi. Dacă n-ai trecut, ai numai o teorie. Dar în momentul în care ai trecut altfel, poți să vezi problemele celor din jur. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni despre noi că am fost mângâiați pentru ca cu această mângâiere să mângâiem și noi pe alții care se află în încercări. Și Iosif împlinește versetul acesta. Iosif putea să-și vadă de treaba lui, să nu-i pese de nimic, să ia atitudinea aceasta, să se izoleze. Cât de nedreaptă este viața cu el, cât de nedrept este Dumnezeu cu el, să nu mai observe problemele celor din jurul lui. Și totuși Iosif devine sensibil la problemele celor din jurul lui. Aș vrea să te întreb dacă nu cumva ai pierdut această sensibilitate. Dacă nu cumva treci și îți vezi de drumul tău. Dacă ești așa, ai grijă să nu cumva să fii pus într-o închisoare din aceasta. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Un loc al sensibilizării. Un loc al slujirii. Versetul 21. Un loc al slujirii. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temnițelui. Și mai marele temniță îl pune să slujească, îl pune să lucreze. Apoi Iosif văd că se apleacă și spune, ați avut un vis? Spuneți-mi-l și mie. Tălmăcirea este a lui Dumnezeu. Iosif chiar în închisoare își folosește darul pe care îl are. Aș vrea să te întreb ceva. Eu nu știu, mă gândesc câteodată bisericile noastre parcă arată ca niște închisori, în care noi nu vrem să ne folosim darul. În care noi ne ținem darul pentru noi. Dar nu ești în închisoare, dragul meu. Și chiar dacă ai fi într-o închisoare, închisoarea aceasta, limitarea aceasta, suferința aceasta, nedreptatea aceasta l-a făcut pe Iosif sensibil la problemele altora și l-a făcut pe Iosif să slujească altora care sunt în nevoie. Putea să spună, ăștia sunt egipteni, ăștia mi-au făcut de nedreptăți, nu fac nimic pentru ei. Și totuși Iosif folosește darul pe care Dumnezeu i l-a dat, slujește într-un loc neobișnuit. Oriunde am fi, Dumnezeu ne-a chemat la slujire, nu trebuie să ne împiedice locul la slujirea noastră. Care sunt limitările ce le aduci ca scuze că nu slujești lui Dumnezeu? Apoi nu pot că sunt aici, sunt în închisoarea cu tare, în închisoarea cu tare. Iosif n-a adus scuze, Iosif a lucrat. Și apoi, în ultimul rând, închisoarea ca oportunitate este un loc al maturizării spirituale. Un loc al maturizării spirituale. Cineva asemănea așa de bine versetul acela din Psalmul 105, în care se spune că Iosif a fost pus, i-a strâns picioarele în lanțuri și i-a pus în fiare. Că în momentele acelea, în închisoare, Dumnezeu a pus fier în sufletul lui, l-a oțelit, cum zicem noi românii. L-a oțelit. L-a crescut spiritual. I-a dezvoltat caracterul lui Iosif. Vedeți, noi suntem așa de preocupați de reputația noastră. Cum arătăm noi? Cum arătăm noi în fața oamenilor? Care este reputația noastră? Care este imaginea noastră? Dumnezeu nu este atât de mult interesat de reputația noastră cât de caracterul nostru. Pentru că știe că un caracter bun va aduce o reputație bună. Am ales pentru dumneavoastră câteva diferențe între caracter și reputație. Circumstanțele în care trăiești îți vor determina reputația. Adevărul în care crezi îți va determina caracterul. Reputația este ceea ce ar trebui să fii. Caracterul este ceea ce de fapt ești. Reputația este fotografia feței tale. Caracterul este fața ta reală. Reputația o câștigăm din exterior. Caracterul crește din interior. Reputația este ceea ce ai când intri într-o comunitate, într-o biserică. Caracterul este ceea ce ai sau ceea ce ți-a rămas când pleci de acolo, ce lași în urma ta. Reputația poate fi obținută într-un timp relativ scurt. Caracterul însă se zidește o viață întreagă. Reputația te face bogat sau sărac. Caracterul te face fericit sau nefericit. Reputația este ceea ce vor scrie oamenii pe mormântul tău. Caracterul este ceea ce îngerii vor spune despre tine în fața tronului lui Dumnezeu. Haideți să ne lăsăm caracterele noastre modelate de Domnul Iisus Hristos. Haideți să lăsăm roada aceasta Duhului să lucreze în noi. Să se vadă roada Duhului în viețile noastre. Ce l-a ținut pe Iosif în închisoare? Ce l-a ținut treazoare? Cum ce i-a ținut speranța? Conștiința lui că n-a greșit. Că este acolo pe nedrept. Și spune aici, adu-ți aminte și de mine, versetul 14, când vei fi fericit, îi spune paharnicului și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Conștiința lui curată, că n-a greșit cu nimic. Apoi ce l-a ținut? Prezența lui Dumnezeu. Domnul a fost cu el, este o frază care se repetă și o spuneam în urmă cu două duminici. Domnul a fost cu Iosif, pretutindeni. Și apoi ce l-a ținut? A fost darul lui. Și mă gândesc că atunci când Iosif a auzit cele două vise, a fost o reamintire a lui Dumnezeu pentru Iosif, că Dumnezeu i-a dat un dar. Și văd cum și-a dezvoltat darul. Dacă atunci când avea 17 ani, doar a relatat visul lui. Aici ni se spune că Iosif a crescut spiritual, Iosif este gata să interpreteze, să tălmăcească visul. Iată cum crește, iată cum își înflăcărează darul. Și darul acesta l-a ținut, i-a adus aminte. Poate și-a dat seama ce înseamnă visul lui. Și atunci a avut răbdare. Așadar, dragul meu, nu știu în ce închisoare te afli. Nu știu care este suferința ta, nu știu care este limitarea pe care o ai tu, îngrădirea care ți este pusă în diferite sfere ale vieții tale. Nu știu cine te-a trădat, nu știu cine te-a uitat. Aș vrea să spun un singur lucru. Dumnezeu nu te-a uitat. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este cu tine oriunde ai fi. Și folosește perioada aceasta de închisoare, perioada aceasta grea, folosește-o ca o oportunitate să fii sensibil la problemele altora, să slujești altora și apoi să crești spiritual, să te maturizezi spiritual. Și Domnul să te ajute la aceasta și să-ți țină visul pe care l-ai, ceea ce ți-a dat Dumnezeu, să-l țină mereu în mintea ta, ca și un țel înspre care trebuie să ajungi. Pentru că Domnul, într-adevăr, are un țel, are un plan cu privire la viața fiecăruia din noi. Amin.